أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ได้มีส่วนหนึ่งของอายะห์95นะครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ที่เรายังไม่ได้อธิบายซึ่งมันก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันของหลักการว่าด้วยชดเชยหรือชดใช้ความผิดไถ่โทษคนที่ได้ล่าสัตว์ขณะครองอิห์รอมซึ่งเรื่องอย่างที่ทราบกันนะก็เรื่องล่าสัตว์สำหรับคนที่ครองอิหรอมก็เป็นที่ต้องห้ามแล้วถ้าล่าสัตว์ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการชดเชยด้วยการตัดสินของคนสองคนที่มีความยุติธรรมตัดสินว่าสัตว์ประเภทไหนพันธุ์ไหนที่มีความใกล้เคียงมีความเท่าเทียมกับสัตว์ที่ถูกล่าไปเนี่ยอันเนี้ยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าจะพิจารณาให้ ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة พิจารณาตัดสินให้ ذو عدل มีสองคนที่มีความยุติธรรมเนี่ยมาตัดสินว่าล่ากวางสัตว์อันใดที่มันใกล้เคียงกว่ากวางสมมติว่าสองคนนี่ตัดสินว่าแพะใกล้กว่ามีกวางชนิดหนึ่งใหญ่เหมือนวัวเลยอะไรเขาเรียกกันวัวป่ามันก็มีขนาดเหมือนวัวสองคนก็ตัดสินว่าไปล่ากวางชนิดนี้กวางตัวใหญ่นี่ก็ต้องชดเชยด้วยวัวไม่ใช่แพะแล้วนะนี่ถ้าหากว่าไม่เจอล่ะไม่มีสัตว์ที่มันเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันหรือพันธุ์ใกล้เคียงกันหรือขนาดใกล้เคียงกันหรือจำนวนเนื้อใกล้เคียงกันเช่นเวลาช้างอย่างเงี้ยมีไหมสัตว์ใกล้เคียงกับช้างมีไหมไม่มีนะยีราฟอย่างเงี้ยยากเหมือนกันอุลามะเขาบอกว่าสัตว์ที่มีที่ชดเชยด้วยชนิดหรือพันธุ์ใกล้เคียงได้ที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็เอาตัวนั้นมาชดใช้แต่ถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็ตีราคาไม่มีก็ตีราคาเพราะฉะนั้นถัดมานี่ฮะดียะห์บาลิกัลกะอ์บะฮ์ที่ให้เป็นฮะดียะห์นี่ไปส่งไปบริจาคในฮะรอมก็อธิบายแล้วในเรื่องนี้นิชัยของอุลามะฮ์ที่เขาบอกว่าต้องไปให้คนจนในมักกะฮ์ถ้าไม่มีก็ออกไปข้างนอกก็ได้นี่คุยแล้วนะแต่ว่าถ้าไม่มีสัตว์ชดเชยชนิดใกล้เคียงกันเนี่ยก็ลงไปเอากัฟฟาระตุนตออามุมะซากีก็คือเอาราคาของมันตีราคาเขาไปล่าช้างมาไปหาสัตว์ชดเชยแทนช้างไม่มีตีราคาช้างนี่มันเท่าไหร่สมมติว่าช้างนี่มันเท่าไหร่แล้วก็มาซื้ออาหารกับฟาระตุนไถ่โทษด้วยตออามุมะซากีนให้อาหารแก่มิสกีนซึ่งตัวอย่างที่มีในตำรับตำราของฟิกห์นิติศาสตร์ว่าด้วยการชดใช้ล่าสัตว์ของคนที่ของอิหรอมเนี่ยก็มักจะยกตัวอย่างของสัตว์ล่าทั่วไปกวางนกอะไรแบบนี้นานทีที่จะมีอุลามะพูดถึงเรื่องช้างแต่ผมยังไม่เคยผ่านนะช้างอิรับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัตว์เล็กๆเนี่ยกวางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตีราคานี่เป็นสตังไปซื้ออาหารส่วนมากเขาก็จะ ขาจะตีราคาซื้อข้าวสาลีนะซื้อข้าวสาลีเป็นอาหารที่ให้แก่มิสกินพอตีราคาแล้วนี่ให้แก่มิสกินส่วนมากนี่ก็จะให้กับเป็นราคาอาหารพอให้มิสกินกินประมาณ6 3คนถึง6คนคนละ1มื้อหรือ2มื้อตามคิลาฟระหว่างอุลามะซึ่งรายละเอียดนี้เราไม่เจาะนะเราไม่เจาะเพราะด้านนิติศาสตร์เนี่ยเขาก็จะไปพูดแล้วนอกจากนั้นว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ยังไม่เร่งด่วนใช่ป่ะพอยังไม่มีคนไปล่าสัตว์เมื่อวานแล้วก็ต้องมาชดใช้เดี๋ยวนี้ยังไม่เร่งด่วนถ้าเร่งด่วนนี่คนที่มีโอกาสจะขออิหรอมแล้วก็มีโอกาสที่จะล่าสัตว์เนี่ยควรที่จะศึกษาอย่างยิ่งรายละเอียดนี้ไม่ลงเพราะเดี๋ยวมีเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพูดจะได้ไม่ใช้เวลาตรงนี้แต่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับสัตว์ที่มีชนิดสัตว์เลี้ยงใกล้เคียงก็เอาตัดสินให้เขาไปเชือดสัตว์เลี้ยงตัวนี้แทนตัวนู้นแล้วก็เอาเนื้อไปบริจาคในมักกะเอาไม่มีสัตว์ชดเชยอ่ะก็เอาสัตว์นั้นน่ะทีล่าเนี่ยหรือสัตว์ชดเชยนี่นะมาตีราคาแล้วไปซื้ออาหารให้มิสกินส่วนมากเขาก็จะตีราคาให้อาหารมิสกิน3คนหรือ6คนนะครับให้อาหารมิสกิน3คนหรือ6คนซึ่งนี้จะเป็นข้อแตกต่างเราจะอธิบายข้อแตกต่างของการตัดสินของยุคก่อนกับยุคปัจจุบันเช่นในยุคก่อนเนี่ยราคาแพะหรือแกะราคาแพะหรือแกะนี่พอไปซื้อข้าวสาลีหรือพืชต่างๆเนี่ยตอนก่อนนู้นมันก็แพงมันก็ได้ซื้อจำนวนน้อยซึ่งมันเป็นข้อแตกต่างของแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยบางพื้นที่เนี่ยแพะเนี่ยถูกเช่นประเทศอะไรออสเตรเลียเนี่ยได้ยินว่าเขาประหารเขาเอาแพะเนี่ยมาฆ่าเลยนะทำไมรักษาคุมราคาของแพะเนี่ยแล้วก็ได้ยินว่าที่ออสเตรเลียบางฟาร์มนี่นะได้กำไรจากขนแกะมากกว่าขายแกะเยอะมากขายแกะนี่ไม่มีใครซื้อแต่ขนแกะนี่น่ะน้องมีราคาไม่น่าเชื่อเลยกระต่ายออสเตรเลียบางที่เนี่ยโอ้กระต่ายนี่นี่กระต่ายป่าอะไรเงี้ยนะไม่มีราคาเลยทุกมากขั้นที่บางทีต้องฆ่าเลยเข้าไปนู่นหมดเลยเด็กเชิญเข้าไปข้างในหมดเลยไปนู่นเลยทำท้องทำห้องให้มุสลิมมาแล้วทำท้องห้องให้เด็กด้วยนะคนผมนี่มีโรคจิตมีเด็กในบรรยายไหมลูกผมก็ไม่กล้ามานะลูกผมนะมาเนี่ยยิ่งแล้วเนี่ยพอตีราคาแล้วมาเป็นอาหารให้มิสกีนจำนวนมิสกีนนั้นน่ะก็จะเป็นเกณฑ์ในกรณีที่ไม่มีสตังค์สมมติว่าไปล่ากวางเอ้าผมก็เอาแพะมาเชือดแทนไม่มีแพะเอ้าตีราคาแพะเท่าไหร่ไปซื้อพืชไปซื้อข้าวไปซื้ออะไรนี่แล้วก็ให้มิสกีนเอาไม่มีตังค์ล่ะถ้าสมมติว่ามีตังค์แล้วก็ซื้ออาหารให้มิสกีนได้6คนถือซีโนด6วันเอากัฟฟารตุนตะอามุมัสากินนี่เราบอกว่าหรือไม่ก็ให้มีการไถ่โทษคือให้อาหารแก่บรรดามิสกิน บรรดามิสกีนหรือสิ่งที่เท่าเทียมสิ่งนั้นเอาอัดลูดาลิกซียามันด้วยการถือสินอดก็ไปถือสินอดต้องให้อาหารมิสกีน6คนไม่มีจะให้เนี่ยก็ถือสินอด6วันต้องให้อาหารมิสกีน3คนไม่มีจะให้ก็ให้ถือสินอด3วันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสัตว์ล่านี่ก็มาฉีดสัตว์ตัวใหญ่อย่างเดียวนี่อย่างที่เข้าใจก็นกเหมือนกันน่ะไปล่าเป็ดเรียกเป็ดอะไรเป็ดน้ำพวกเนี้ยก็ไปเทียบกับเป็ดเลี้ยงมีเป็ดเลี้ยงอ่ะเท่าเทียมกันมั้ยมีก็ไปเชื่อถ้าไม่มีก็ตีราคาแล้วก็เอามาเลี้ยงอาหารถ้าไม่มีล่ะก็ไปดูสิอาหารมิสกินกี่คนคนหนึ่งพอดีเลยขายเป็ดได้ประมาณ200บาทไปซื้อข้าว5กิโลนะมิสกินได้กินสัก2มื้อมิสกินคนเดียวสมมุตินะให้กันมิสกินคนเดียวหรือ2คนหรือ3คนก็แล้วแต่ซึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็มีรายละเอียดความขัดแย้งระหว่างอุลามะสองสำนักสองแนวคิดคิดหนึ่งที่บอกว่าให้อิสระในการให้สองคนนี่ตัดสินเรื่องตัดสินเรื่องสัตว์ชดเชยหรือการตีราคาอีกแนวหนึ่งก็บอกว่าไม่รายละเอียดนี่หนึ่งซอฮาบะฮ์เขาวิจัยกันมาแล้วไหนเขาวิจัยกันมาแล้วอันแนวกลางที่สุดนี่นะก็บอกว่าถ้าหากว่าซอฮาบะห์มีข้อวินิจฉัยแล้วมันสอดคล้องกับปัจจุบันสอดคล้องกับราคาของในปัจจุบันเนี่ยก็เอาได้แต่ถ้ามันไม่สอดคล้องกันน่ะมันควรที่จะมีข้อวินิจฉัยใหม่ยกตัวอย่างถ้าปัจจุบันเนี่ยไปล่าสัตว์สงวนยุ่งเลยนะถ้าสมมติว่าสัตว์สงวนเนี่ยเช่นนกชนิดหนึ่งที่มันหายากฮะไอ้ล่าสัตว์ไม่มีที่จะชดใช้เหมือนกันที่ราคาเอาที่ราคาเนี่ยยุ่งเลยนะสัตว์สงวนแบบนี้ถ้าไปหาซื้อเนี่ย500,000บาทตายเลยทำยังไงอ่ะแบบนี้เอาอย่างมีตัวชมดเชียงอ่ะนะชมดเชียงนี่ถ้าจะไปหาซื้อนี่เป็นหมื่นเอาไม่เอานกเขาไปคุยกับพี่น้องที่เลี้ยงนกเขาอัลลอฮฺอักบาร์ผมก็ยังสงสัยอยู่ไอ้ที่เขาเรียกกันนกเขานี่มันมีนัยยะหรือเปล่าแล้วก็เรียกกันนกเขานกเขานี่มันนกเขาหรือเปล่าซื้อนกเขาเป็นล้านอย่างเงี้ยผมก็บอกมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรที่จะเป็นอะไรที่มีคุณค่าจะได้เป็นล้านอย่างเงี้ยเอ้าเสียงมันน่ะใช่เสียงนกเขาใช่ดิเสียงมันมีระดับนะมันมีฮาร์โมนีมีเมโลดี้นะไม่ธรรมดานะกุรกุรกุรกุรกุรมันมีไอ้เราจะเฮเรื่องนี้เราไม่มีทางจะเข้าใจหรอกแต่เขาเนี่ยเข้าใจเขาสามารถเขาบอกว่านี่แล้วก็การเลี้ยงนกเขาเนี่ยมีเลี้ยงนกเขาชนิดที่บอกว่าเสียงของมันเนี่ยถ้านกเขาที่เลี้ยงในเมืองกับเลี้ยงในป่าเลี้ยงทุ่งนาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะถ้าไปล่านกเขาที่ไม่ได้เลี้ยงนะไปล่านกเขาปรากฏว่าราคานกเขาที่เขาล่าเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นพันชนิดที่แบบนกหัวจุกอะไรเงี้ยเป็นพันที่หายากนะยุ่งเลยมันก็จะต้องมีคนที่จะต้องตีราคาพิเศษของมันแต่แน่นอนไอ้เรื่องความพิเศษเนี่ยมันจะไม่มาเป็นเงื่อนไขสำหรับสองคนที่ยุติธรรมเช่นสองคนที่ทำเนี่ยคงจะไม่เรียกเขาบอกว่ามีที่อินโดนีมีอยู่คนหนึ่งเชี่ยวชาญเรื่องตีราคานกเขาเขาเรียกกันด็อกเตอร์จบปีจบป.2แต่เขาเรียกกันด็อกเตอร์ ความเชี่ยวชาญของเขาอ่ะนะในการตีราคานะเป็นไปไม่ได้นะสองคนที่ยุติธรรมที่ต้องเรียกซื้อตั๋วมาเลยเข้ามานี่มาให้คนเช้าหน่อยว่าตกลงนกเขาที่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะนะแต่เรากำลังบอกว่าระหว่างการที่ซอฮาบะเขาได้ตัดสินแล้วเรื่องราคาสัตว์ล่านี่บางชนิดเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอะไรที่ซอฮาบะตัดสินแล้วมันใกล้เคียงกับปัจจุบันราคาปัจจุบันอันนี้เนี่ยควรที่จะเอาคำตัดสินของซอฮาบะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องควรที่จะมีการวินิจฉัยใหม่อีกครั้งหนึ่งให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันนะครับอิบนุกะซีรก็ได้บอกลักษณะของอุลามะที่เอาตามสำนวนของกุรอานนั้นยะฮกุมบิฮิซะวาอะดลมินกุมให้แต่สองคนนี้มีความยุติธรรมในหมู่พวกท่านนี่พวกท่านนี่คือผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่ไม่ได้พูดถึงสหาบะอย่างเดียวซึ่งลักษณะนี้ก็จะดูมีความใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของอิสลามมากกว่ามีอีกเรื่องนึงที่อัลลอฮ์บอกว่าว่ามันกตัลละหูมิ่งกุมมุตตะอัมมิดันผู้ใดที่ได้ฆ่าสัตว์โดยเจตนาเจตนานี่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเจตนาล่าในขณะครองอิหรอมเพราะจะหาคนที่เจตนาล่าขณะครองอิหรอมนี่นะมันแทบไม่มีแล้วในสุนนะของท่านนบีเนี่ยก็ไม่มีเงื่อนไขนี้หมายถึงว่าแม้กระทั่งคนที่เจตนาล่าถึงแม้ว่าลืมหมวดตัวเองครองอิหรอมอยู่นะก็ถือว่าได้กระทำผิดไปล่าสัตว์นี้ขณะลืมครองอิหรอมถือว่ากระทำผิดเพราะฉะนั้นเจตนาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขในการไถ่โทษในการที่จะต้องชดเชยนะครับเรื่องการถือสิ้นอดนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถในการที่จะชดใช้ด้วยอาหารมีคัสนาหนึ่งที่บอกว่าเอานี่หรือนี่นะครับระหว่างสามอย่างเนี่ยให้ชดเชยด้วยพันสัตว์ที่มันใกล้เคียงหรือให้อาหารหรือให้ถือสินอดเนี่ยคำว่าหรือเนี่ยมีคัสนาหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เป็นการลำดับไม่ใช่การให้เลือกลำดับแรกก็คือให้ชดใช้ด้วยสัตว์ที่ใกล้เคียงกันถ้าไม่มีก็ให้ชดใช้ด้วยการให้อาหารถ้าไม่มีให้ชดใช้ด้วยการถือศีลอดท่านสันที่บอกว่าหรือให้เลือกระหว่าง3อันจะเอาอันไหนก็ได้นะครับเนื่องจากตัวเอาเนี่ยที่เราแปลทับศัพท์เป็นภาษาไทยแปลหรือเนี่ยเอาเนี่ยในภาษาอาหรับนี่นะมันมีทั้งสองความหมายมีความหมายหรือและมีความหมายและหรือมีความหมายและนี่ก็เป็นการลำดับแต่ถ้าหรือนี่ก็ให้เลือกเป็นอันไหนก็ได้นะครับสุดท้ายนี่อัลลอฮ์บอกว่าเลียซูกวาบะละอัมรีเพื่อที่เขาจะได้ลิ้มรสผลภัยแห่งกิจกรรมของเขาการล่าสัตว์ขณะครองอิหรอมก็ถือว่าเป็นการละเมิดเป็นการฝ่าฝืนหลักการศาสนาและคำว่าเลียรูก็จะได้ลิ้มรสมีนัยยะแห่งการตำหนิเยาะเย้ยซึ่งนัยยะนี้เนี่ยมักจะถูกใช้กับการกระทำที่ร้ายแรงการกระทำที่รับไม่ได้เช่นอัลลอฮ์ใช้คำนี้กับชาวนรกซุกอินนะกะอันตัลอาซีซุลกะรีมคนที่ยะโสในโลกนี้ไม่ยอมรับในสัจธรรมโดยอ้างว่าตัวเองปู่ย่าตายายเป็นอะไรจะมายอมให้นบีคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ยังไงอะไรเนี่ยกิยามะห์นี่พอเข้านรกซุกลิ้มสิลิ้มรสชาติแห่งการลงโทษอินนะกะอันตะเจ้าเป็นคนที่มีเกียรติใช่ไหมเป็นคนที่มีตำแหน่งมียศใช่ไหมซุกใช้คำว่าซุกลิ้มสิซึ่งมันมีความหมายเชิงนามธรรมใช่ไหมเพราะการชดใช้ ด้วยการบริจาคหรือการถือศีลอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรับประทานอาหารแต่เป็นการกระทำชดใช้ความผิดซึ่งมันจะมีนัยยะของความเจ็บปวดเจ็บแสบเท่ากับความผิดที่ตนเองได้ทำลิ้มรสชาติของภัยของความผิดที่ตนเองได้ทำอย่างที่ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครที่อธิบายอัลกุรอานเนี่ยได้เอามาตีความใช้ในการวินิจฉัยเข้าใจหลักการศาสนาในเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมในการสร้างวินัยกับมนุษย์ในการรักษาสัตว์ป่าสัตว์ที่มันอยู่ด้วยตัวเองซึ่งมันมีนัยยะอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราล่าสัตว์ช่วงของอิหร่อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งระดับหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยให้มนุษย์ช่วยกันงดเอ้ยแล้วมันจะช่วยได้แค่ไหนช่วยสิครับมันเกิดวินัยอ่ะมันจะเกิดวินัยสำหรับคนที่ของอิหร่อมช่วยไหมช่วยสิครับการประหยัดไฟเนี่ยเมื่อวานหรือวันซืนทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยได้ปิดไฟ1ชั่วโมงช่วยประหยัดพลังงานปิดป่ะผมก็ไม่ได้ปิดเพราะผมไม่รู้ไงเขาเรียกที่ไหนก็ไม่รู้แต่เขามาประกาศที่หลังนี่เขาบอกว่าขอบคุณทั่วประเทศที่ช่วยกันปิดก็ไม่เป็นไรเขามาขอบคุณแล้วไงไม่ต้องขอบคุณไม่เป็นไรแล้วเป็นหน้าที่อยู่แล้วเขาบอกว่าปิด1ชั่วโมงนี่ประหยัดเท่าไหร่รู้ป่ะทั่วประเทศ1ชั่วโมงประหยัด7ล้านบาทไม่รู้1ชั่วโมงหรือ10นาทีเนี่ยผมจำไม่ได้นะถ้าประหยัดได้7ล้านบาทโอ้เดี๋ยวบีจะบอกให้ไม่ต้องห่วงบีช่วยบอกหน่อยเปิดประตูนู่นน่ะไม่มีป้ายเนี่ยเด็กมันจะอ่านยังไงอ่ะอัลลอฮ์ยังไม่ได้ติดป้ายใช่ป่ะมันก็แบบท่านต้องติดป้ายชัดดัดมานั่งใกล้ลุงเช็คไหมต้องดูแลเป็นพิเศษนะชัดดัดเอาล่ะมันให้นัยยะนะว่าการล่าสัตว์ในขณะที่ศาสนากำลังสร้างวินัยกับคนที่ร้อยรอมว่าจะต้องให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ล่าสัตว์เนี่ยการละเมิดนี่มันเป็นบาปขนาดที่อัลลอฮ์จะเย้ยและจะตำหนิติเตียนโดยใช้คำว่าเลียซูกะวะบะละอัมริจะได้ลิ้มโอ้โหแสดงว่าเขาไปทำอะไรมามันก็แสดงว่ามีผลสิครับถ้าคนที่ไปทำขอให้รอมไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ก็ไม่ล่าสัตว์เนี่ยมันก็จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก็แสดงว่าอิสลามเนี่ยมีปรัชญาในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านบทชดใช้ไถ่โทษต่างๆเช่นที่อิสลามส่งเสริมให้ปล่อยทาสผ่านอะไรผ่านบทไถ่โทษบทชดใช้เหมือนกันไถ่ทาสนะปล่อยทาสจึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ยืนยันได้ว่าอิสลามไม่เห็นด้วยกับระบบทาสไม่ได้ส่งเสริมไม่มีระบบทาสพอจะส่งเสริมมันนะเก็บไว้ทาสใครมีเนี่ยเก็บไว้ สังคมจะได้เหมือนนักปรัชญากรีกเขาบอกว่าสังคมจะต้องรักษาระบบทาสโดยเฉพาะทาสีทำไมทาสีจะต้องทำหน้าที่ให้ความสุขกับนักรบและฝ่ายบริหารทุยแล้วพวกนี้เนี่ยที่จะเอามายิงกันเราโอ้ไอพวกกรีกพวกอะไรที่มันบรรลุสุดยอดของอารยธรรมนี่เขามองผู้หญิงอย่างนี้แล้วมองศาสนาอิสลามมองมุสลิมว่าเราเนี่ยข่มเหงสตรีนะควรที่จะตำหนิอย่างแรงเลยนะคนที่ยังคอยตามความคิดของตะวันตกเชื่อด้วยนะว่าอิสลามข่มเหงสตรีอิสลามไม่ให้เกียรติผู้หญิงไม่ใช่เลยนะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเลยนะอ่านข้อความในวิกิพีเดียสามารถไปอ่านได้เป็นภาษาอังกฤษเพราะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษน่าจะมีภาษาไทยขายเมียกฎหมายที่ประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาถึงศตวรรษที่19ยังอนุญาตให้สามีขายเมียเรียกว่าไม่พอใจเมียไม่กับเมียไปตลาดเนี่ยตั้งบนโต๊ะนี่ขายเลยอันนี้ให้ขายตะวันตกเรามีภาพให้ดูด้วยนะว่าสามีขายเมียตัวเองตะวันตกช่วงไหนอะช่วงที่เขาบอกว่าอารยธรรมตะวันตกเริ่มโผล่มาแล้วเริ่มเห็นละ18ศตวรรษ18 19เนี่ยมันเริ่มน่าจะมีหน้าตาใช่ป่ะของอารยธรรมตะวันตกไม่ใช่เลยนั่นน่ะยุคตกต่ำที่สุดที่เขายังอับอายอยู่ในขณะนี้มากกว่านั้นอัฟลลอฮุอัมมาซะลัฟนี่นี่อัลลอฮ์บอกแต่สำหรับคนที่ไปทำความผิดเรื่องนี้ในอดีตฮะอัลลอฮ์ได้ทรงให้อภัยอัลลอฮ์ทรงอภัยอัลลอฮ์ทรงอภัยให้จากสิ่งที่ได้ล่วงเลยมาแล้วมันดูนิดนึงอัลลอฮ์ทรงอภัยให้อันนี้ภาษาไทยจากสิ่งที่ได้ล่วงเลยให้อภัยจากน่าจะให้อภัยต่อใช่ป่ะต่อสิ่งที่ล่วงเลยแต่ทำไมจากล่ะเพราะคำว่าอัมมาเป๊ะๆหน่อยผู้แปลนี่ก็เป๊ะพอมีอัมมาเนี่ยอันแต่ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือจากแต่โดยโครงสร้างของประโยคเนี่ยก็ไม่น่าจะจากนะอาจจะอัลลอฮ์ให้อภัยต่อสิ่งที่ล่วงนะเนี่ยเขาใช้คำว่าจากนี่เพราะต้องแปลคำว่าอัมมาอัฟัลลอฮุอัมมาซะลัฟไม่เป็นอันนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นนะบางทีเนี่ยเราก็พอแปลนะเราต้องดูความสวยงามและความเป็นไปได้ในด้านภาษาไม่ต้องคำนึงมากว่าทุกคำในภาษาอาหรับนี่ก็ต้องแปลตามสำนวนที่มีอยู่ในดิกชันนารีหรือในประธานุกรมเนี่ยก็ไม่จำเป็นเสมอต้องดูโครงสร้างของภาษาด้วยเอาว่าอัฟัลลอฮุอัมมาซะลัฟอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยให้จากสิ่งที่ได้ล่วงเลยมาแล้วที่เคยทำมาก่อนที่มีบทบัญญัติก่อนที่จะรู้บทบัญญัตินี้อ่ะจบไปแล้วทำไปแล้วแล้วไม่รู้ว่ามีบทบัญญัตินี้เนี่ยจบไปแล้วนะว่ามันอาดะและผู้ใดกลับกระทำอีก นี่ในกรณีคนที่ไม่ได้รับอิสลามแล้วก็รับอิสลามนี่เคยล่าสัตว์มาเยอะแล้วก็พอรู้แล้วก็เลิกพอต่อก่อนนู้นอาหรับเขาก็ครองอิหรอมเหมือนกันก็ล่าสัตว์เหมือนกันกรณีคนที่มารับอิสลามใหม่พอรู้แล้วเนี่ยเขาก็เลิกหรือกรณีที่มุสลิมที่รับอิสลามแล้วไม่รู้บทบัญญัตินี้แล้วเคยไปล่าสัตว์โดยที่ไม่รู้พอรู้แล้วก็มาปรับปรุงแต่รู้แล้วก็กลับมาทำอีกกลัวมันอาดะ รู้แล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทำก่อนนะแต่รู้แล้วคำว่าอาดะเนี่ยเขาแปลได้ผู้ใดกลับกระทำอีกไม่ใช่หมายถึงว่าเคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วก่อนรู้แล้วก็รู้แล้วก็มาทำนะไม่ใช่นะบางทีอาจจะไม่ได้ทำเลยแต่รู้แล้วอย่างเราเนี่ยไม่เคยล่าสัตว์ใช่ไหมพอรู้แล้วถ้าไม่ทำล่ะเราจะถูกเรียกว่ากลับมาทำคือเราเพิ่งเริ่มอ่ะเพิ่งทำใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นตีความคำว่ากลับเนี่ยทั้งหมดเลยคือคนที่เคยทำมาก่อนแล้วก็มาทำอีกหรือคนที่ไม่เคยทำจะรู้ผู้กลมแล้วนะรู้หลักการแล้วแล้วกลับมาทำใหม่แล้วทำใหม่นี่อัลลอฮ์ว่าไงนี่ก็รุนแรงอัลลอฮ์ก็จะทรงลงโทษเขาอัลลอฮ์ใช้คำว่าฟายันตะกิมุลลอฮ์อินติกอมนี่นะคือแก้แค้นแต่เขาไม่ได้เอามาใช้ตามทับศัพท์นี้ก็คือเอามาใช้คำว่าลงโทษก็คือลงโทษอย่างสาหัสหนึ่งเรื่องรุนแรงเพราะอินติกอมเนี่ยเป็นการตอบโต้ที่สะสมแต่ตอบโต้ที่เหมาะกับการกระทำอันชั่วร้ายเท่ากับอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์ไม่เอาไว้ใครทำแบบนี้อัลลอฮ์ไม่เอาไว้แสดงว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่รุนแรงอุลามะบางท่านจึงมีทัศนะว่าตั้งใจล่าสัตว์ขณะของอิหรอมเนี่ยเป็นบาปใหญ่แล้วการชดใช้เนี่ยมันจะไม่ลบล้างความผิดถ้าเราไม่ตวัดตัวด้วยผู้มีบาปบาปใหญ่ฟะยันตะกิมุลลอฮุมินอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเขาوالله عزيز ذو انتقام لا الله คือผู้ทรงเดชานุภาพ عزيز ذو انتقام ผู้ทรงลงโทษคือทรงลงโทษต่อคนที่ละเมิดแล้วก็บังอาจละเมิดกับหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นรายละเอียดของหลักการว่าด้วยล่าสัตว์สำหรับคนที่ของอิหรอมว่าจะต้องชดใช้การกระทำชดใช้ความผิดของเขาอย่างไรแต่อย่างที่บอกพี่น้องว่ามันมีนัยยะแห่งคำสั่งสอนให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมให้เรามีวินัยในการบริโภคธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้ในโลกนี้การล่าสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นเคลื่อนไหวการกระทำกิจวัตรของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ให้กินอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่าแล้วมนุษย์เนี่ยมีกมลสันดานที่ชอบเอาสัตว์มาเลี้ยงแล้วก็กินง่ายกว่าที่จะไปล่าสัตว์เพราะล่าสัตว์เนี่ยสำหรับคนทั่วไปนี่ก็ไม่สนุกแต่สำหรับคนที่อยากจะล่าสัตว์เนี่ยก็เลยมีมาตรการในการล่าสัตว์มาตรการว่าด้วยเวลาสถานที่ด้วยเวลาคนที่ของอิหรอมด้วยสถานที่เช่นมักกะมะดีนะห์แล้วก็แผ่นดินฮารอมมาตรการด้วยเครื่องมือในการล่าสัตว์ถ้าไม่มีเครื่องมือในการล่าสัตว์ห้ามล่าสัตว์ล่าสัตว์แล้วก็ไม่มีความพร้อมห้ามล่าสัตว์จะล่ายังไงไม่มีเครื่องมือในการเชือดสัตว์ล่าสัตว์นี่ให้ทรมานก็ไม่มีอะไรจะล่าสัตว์ทำยังไงอ่ะฉีดยาเพราะเจอพ่นยาให้ไม่ได้ทรมานสัตว์แล้วเวลาล่าสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าอุลามะฮ์ต้องมีเจตนาล่าสัตว์โดยตั้งใจยิงหรือล่าสัตว์เนี่ยฆ่าชีวิตนะถ้าหากว่าไม่มีเจตนานี้ไม่มีเจตนาฆ่ามีเจตนาสนุกสนานบาปสัตว์นี่กินไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือบาปเพราะอะไรอ่ะทรมานสัตว์ไม่มีเครื่องมือจัดการสัตว์สมมติเรามีธนูมีปืนยิงแล้วมีโอกาสนะยิงเนี่ยมันไม่ว่ามันเฉียวสัตว์สมมตินกหรือสัตว์เนี่ยมันก็ล่วงลงมา มีโอกาสเราเจตนาฆ่าไอ้ที่แบบนี้ถ้ามันล่วงมายังไม่ตายทำอะไรเราต้องมีเครื่องมือจัดการคือเครื่องมือไปเชือดหรือมีเครื่องมืออย่างอื่นเช่นมีสัตว์ล่าสัตว์ล่าเช่นสุนัขเช่นเหยี่ยวหรือเช่นอะไรก็ตามที่มันจะไปจัดการเรื่องนี้ต่อแม้กระทั่งสุนัขที่จะล่าต่อเนี่ยเราต้องเลี้ยงสุนัขตัวนี้ให้ล่าสัตว์เพื่อนำสัตว์ล่านี่มาให้เรากินไม่ใช่เลี้ยงสุนัขให้สุนัขเนี่ยล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารให้ตัวเองเช่นอุลามะอย่างนี้ในต้นซูเราะห์ไมดะเราเคยพูดเช่นยิ่งนกมันก็ล่วงมายังไม่ตายแล้วก็ปล่อยสุนัขเนี่ยขณะที่ปล่อยเนี่ยก็ต้องเนียดให้สุนัขเนี่ยไล่สุนัขให้มันไปจับเนี่ยเจตนาให้ล่าให้สุนัขเนี่ยจับแล้วมากินสองกรณีเกิดขึ้นกรณีแรกเราเจตนาไล่หมานี่ให้มันไปกินเองปรากฏว่าพอหมานี่มันไปกินเองนะเหลือหน่อยเราอยากจะกินไม่ได้ไม่ฮาลาลแล้วเราไล่สุนัขให้มันไปล่าแต่ปรากฏว่าสุนัขนี่พอไปแล้วเนี่ยมันก็กินไปส่วนหนึ่งทั้งที่เราเจตนาแล้วนะก็กินไม่ได้ทำไมเขาบอกว่าหมาไม่มีเจตนาล่าให้เราเรื่องนี้เนี่ยอิหม่ามกอซาลีเอามาใช้เป็นหลักฐานว่าสองเรื่องนะหลักฐานว่าด้วยเจตนาเดรัจฉานบางทีนะมีผลต่ออาการมันไม่ได้ตั้งใจไปจับสัตว์เพื่อให้เรามันไปกินเองแสดงว่าจบแล้วมันไม่ใช่มุกัลละไม่ใช่มุอัลลามีละไม่ใช่สุนัขที่ถูกสอนอย่างแม่นละสองเป็นหลักฐานว่าด้วยความประเสริฐของการศึกษาหมาที่ถูกสอนดีให้ล่าเพื่อเจ้านายย่อมเป็นสุนัขที่มีคุณค่ามีประโยชน์ในการล่าสัตว์ที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์แต่หมาที่ถูกสอนไม่ดีถูกสอนแบบผ่านหลักสูตรเก๊ๆหลักสูตรไม่ได้เรื่องฮะให้ไปล่าสัตว์ให้เจ้านายปรากฏว่าไปกินเองอันนี้มันสอบตกไงเนี่ยแสดงว่าแม้กระทั่งการศึกษาของสัตว์นี่นะยังทำให้สัตว์เนี่ยมีเกรดนะและภาษาอะไรกับมนุษย์ที่ชอบเรียนชอบศึกษากับมนุษย์ที่ไม่ชอบเขามาพูดเรื่องฟาดีละตุลอิลม์เนี่ยความประเสริฐของการศึกษานี่นะเนี่ยบอกว่าแม้กระทั่งเดรัจฉานนี่นะก็จะมีความประเสริฐถ้าได้รับการศึกษาอย่างดีครับจะแสดงว่าเครื่องมือของการล่าสัตว์นี่มันก็มีส่วนหนึ่งของหลักการในการที่จะกำชับเรื่องการล่าสัตว์ให้มีวินัยไม่ใช่นึกจะละเมื่อนึกจะล่าสัตว์เพื่อสนุกสนานไปยิงสิงยิงสัตว์สงวนอะไรสนุกไม่ได้เอามากินเอามาโชว์ยิงกวางใช่ไหมเอาหัวเอาเขามาวางเอามาโชว์อิสลามไม่เห็นด้วย นบีห้ามไม่ให้ตั้งสัตว์เป็นเป้าในการฝึกยิงอยากจะฝึกยิงอยากจะเก่งใช่ไหมเอาไปดูยิงนกกระจอกกินป่ะไม่กินแค่ฝึกบาปนอกจากบาปในการล่าบาปในการฆ่าชีวิตโดยไม่มีเหตุผลตอนนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องการล่าสัตว์สำหรับเรื่องของไอ้รอมแต่ก็ให้ทางออกสำหรับคนที่ของไอ้รอมเนี่ยให้มีทางบริโภคอาหารอย่างอื่นนั่นก็คือสัตว์ทะเลอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนุรรจีมอุฮิลละละกุมไซดุลบะห์รวะตะอามุฮูมะตาอันละกุมวะลิสซัยยารฮ์วะฮุรริมะอะลัยกุมไซดุลบัรมาดุมตุมฮุรุมาวัตตะกุลลอฮัลละซีอิลัยฮิตุห์ชะรูน ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าได้ถูกอนุมัติแล้วสำหรับพวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าในทะเลสัตว์ล่าในทะเล สัตว์ทะเลทุกชนิดย่อมเป็นสัตว์ล่าใช่ป่ะถูกต้องไหมในทะเลย่อมเป็นสัตว์ล่ายกเว้นสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลทุกชนิดย่อมเป็นสัตว์ล่ายกเว้นสัตว์ทะเลที่ถูกเลี้ยงจากมนุษย์ในกระชังในทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่อุลามะไม่ค่อยมีใครพูดทำไมอ่ะเพราะสัตว์ที่เลี้ยงในกระชังในทะเลนั้นก็ยังเป็นสัตว์ทะเลใช่ป่ะถ้าเราทำกระชังแล้วก็ไปเก็บปลาจากกระชังถือว่าเราได้เก็บสัตว์ทะเลใช่ไม่ใช่อ้าวไม่มีปัญหาคนที่ขอไอ้รอมเนี่ยตกปลาเก็บปลาเก็บกุ้งเก็บปูได้หมดได้หมดแล้วกระชังล่ะก็เช่นเดียวกันได้หมดจะถูกมองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงไหมอันเนี้ยที่มีคิลาฟมันมีผลตรงไหนอ่ะมันมีผลตรงที่ว่าถ้ามีใครสาบานว่าจะไม่กินสัตว์ทะเลสัตว์ล่าจากทะเลแต่เขาสาบานบนบานจะไม่กินสัตว์ล่าจากทะเลแต่เขาเอาปลาเลี้ยงที่กระชังนี่มาเลี้ยงกินได้ไหมมันไงกินได้ไหมกินได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้ล่ะแสดงว่ายิวเนี่ยไม่บาปสิยิวที่ห้ามล่าสัตว์ทะเลเนี่ยห้ามเก็บปลาในทะเลนะเขาก็ไม่ได้ไปเก็บบนเสาเขาไปดักมันในกระชังเขาไปดักวันศุกร์ไปดักวันเสาร์ไม่ได้เก็บนะไปดักเพราะวันอาทิตย์เนี่ยก็ไปเก็บไปล่าแต่อัลลอฮ์ก็ประณามใช่ป่ะประณามว่าถือว่าได้ล่าสัตว์เหมือนกันฉะนั้นมันก็มีนัยยะที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ล่าถ้าอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติเช่นยกตัวอย่างถ้ากวางอยู่ในป่านี่ก็เป็นสัตว์ล่าใช่ป่ะกวางอยู่ในสัตว์ล่าชัดเจนแต่เรากลับไปทำรั้วล้อมป่าสักตารางกิโลเมตรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีกวางแล้วก็เราก็เลี้ยงให้อาหารมันจนมันชินกับเราอ่ะมันก็มากินกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอเราก็ยิงอ๋อนี่เป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ล่าเหรอเนี่ยต่างกันนะครับต่างกันแต่ถ้าหากว่าเราได้เอาปลานี่ออกมาจากทะเลหรือเอาน้ำนี่เอาออกมาจากทะเลแล้วก็มาสร้างที่เลี้ยงปลาของเราโดยเฉพาะนะไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของสัตว์มันอ่ะหรือเอากวางมากวางมาตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มาเลี้ยงเลยเลี้ยงในคอกไปเป็นคอกกวางเลยนะเอานกกระจอกเทศอย่างเงี้ยมาแล้วก็มาเลี้ยงเลี้ยงในคอกนกกระจอกเทศเนี่ยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วถ้าเราจะยิงหรือจะจับมาเชือดหรืออะไรนี่ก็ไม่ถือว่าได้ล่าสัตว์นี่อันนี้ชัดเจนไหมอาจจะได้เข้าใจกันแต่สำหรับคนที่ขอให้รอมนี่ได้มีทางออกในเรื่องล่าสัตว์ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องกินสัตว์ล่าเราบอกว่าอนุมัติแล้วเรื่องการล่าสัตว์ในทะเล วะตามูและอาหารจากทะเลอาหารจากทะเลซัยดุลบะห์รวะตามูแล้วก็สัตว์ล่าของทะเลนี่ก็ไม่ใช่อาหารนะแล้วบางทีเนี่ยมันมีสัตว์ในทะเลที่ต้องล่าแต่บางทีเนี่ยมีอาหารที่ไม่ต้องล่าใช่ป่ะเช่นอะไรอ่ะสาหร่ายหอยอะไรแบบนี้อันนี้ต้องล่าหยิบบางคนบอกว่าอ๋อนี่อนุญาตให้ละให้ล่าสัตว์ทะเลเอาแล้วของที่ไม่ล่าเนี่ยไม่ได้ระบุอาหารทั้งหมดเลยวะตาอามูเนี่ยเป็นคำที่กว้างที่สุดวะตาอามูอาหารทั้งหมดเลยกินได้หมดเลยอะไรที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มาจากทะเลแล้วมนุษย์กินได้นะกินได้เลยซึ่งอันนี้ก็ไปโต้ทัศนะของอุลามะห์หลายๆทัศนะนะที่มีข้อเว้นในอาหารบางชนิดโดยอาศัยฉายาหรือชื่อของสัตว์เช่นในอาหรับเนี่ยเขาจะมีสัตว์ที่เขาเรียกกันหมูทะเลเขาก็หมูทะเลกินไม่ได้หมูทะเลนี่มันเป็นผมลืมแล้วชื่อแต่มันมีปลาพยูนอะไรประมาณนี้หมูทะเลนี่ห้ามกินทำไมอ่ะหมูไงแล้วก็มีหมาทะเลปลาพยูนชนิดหนึ่งพันหนึ่งเขาเรียกหมาทะเลหมาคิดไม่ได้เป็นหมาไงซึ่งมันไร้เหตุผลไงมันไร้เหตุผลแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะนี่เป็นทัศนะที่น้อยทัศนะอุลามะส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่มันจะมีปัญหาของสัตว์ทะเลบางชนิดเนี่ยที่ครึ่งน้ำครึ่งบกอันนี้เนี่ยที่ทำให้อุลามะสับสนว่าตกลงมันเป็นสัตว์บกหรือสัตว์ทะเลที่จริงบางทีนี่ก็จำแนกยะทำไมอ่ะเพราะเผอิญว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมีเขี้ยวด้วยถ้าเป็นสัตว์ทะเลล้วนๆแล้วมีเขี้ยวเนี่ยอุลามะเขาไม่เขาไม่ทะเลาะกันอย่างปลาฉลามเนี่ยไม่มีขีลาฟปลาฉลามมันเขี้ยวอย่างนี้เลยกินได้นะปลาฉลามนะมันกินปลากินคนนะกินได้หมายถึงว่าถ้าปลาฉลามตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะมันจะกินคนเนี่ยไม่ต้องไปผ่าท้องดูก่อนนะมันกินคนได้บ้างกินมีเขี้ยวไม่เกี่ยวถ้าเป็นสัตว์ทะเลมีเขี้ยวเนี่ยกินได้หมดแต่บางทีเนี่ยอาจจะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็มันมีเขี้ยวจระเข้อย่างเงี้ยฮะตกลงจะเอายังไงกับตัวมุนาฟิกตัวเนี้ยถ้ามันชัดเจนนะถ้ามันบอกว่ากูนี่เป็นสัตว์ทะเลนี่จบมันก็ขึ้นบนบกถ้าเป็นสัตว์บกแล้วก็มีเขี้ยวเอาละมากันเลยแต่อันนี้โตได้ปลาหมูอาหารของทะเลหมดเลยที่มาจากทะเลนี่หมดเลยกินได้หมดเลยไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆกุ้งปูหอยอะไรกันอะไรสารพัดเนี่ยไปดูบางทีมัสฮับหรือทัศนะหรือความเห็นของบางท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่กินอย่างเช่นปูนิ่มเนี่ยถ้าชาวเลเนี่ยเขาไม่กินกันแต่ชาวเมืองนี่ชอบถ้าชาวเลเขาไม่กินเขาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมันให้กินตอนนั้นแต่ชาวเมืองที่ไม่ชอบแกะปูนึกเอากินปูนิ่มเพราะมันกินทั้งตัวอะไรกันอะไรที่มันเป็นอาหารซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้พบอาหารหลายชนิดในทะเลทำให้นักวิทยาศาสตร์สบายใจมากเลยเขาบอกว่าถ้าเราสมมติไว้ว่าบนบกในโลกนี้เนี่ยอาหารจะหมดนะมนุษย์จะไม่อดอยากว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เรามีบ้านอยู่ใกล้ทะเลทีนี้มันเป็นหน้าที่ของเราที่รักษาสิ่งแวดล้อมของทะเลในอนาคตเนี่ยถ้ามีปัญหาจริงบนบกในการเลี้ยงสัตว์ในการ ตรียมอาหารให้มนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยยังมีนะครับ3ใน4ของโลกเนี่ยที่เป็นน้ำนี่นะยังสามารถผลิตอาหารให้โลกใบนี้ที่ยังสามารถอยู่ได้มหาสมุทรกี่แห่งเนี่ยที่เรายังไม่ได้ใช้ทรัพยากรสัตว์อาหารที่มันอยู่ในท้องทะเลเนี่ยยังไม่ได้ใช้นั่นน่ะมนุษย์ไม่น่าจะกลัวนะครับแต่ มันก็เป็นจุดท้าทายของพวกเราที่จะต้องเข้าใจว่าการล่าสัตว์ในน้ำมันเป็นการล่าสัตว์ที่ผิดวิสัยสำหรับมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยจะสะดวกล่าสัตว์บนบกมากกว่าเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์บกใช่ป่ะไม่โกรธกันนะเพื่อเข้าใจมนุษย์อยู่ในบกก็ต้องล่าสัตว์บนบกแต่นี่จะให้มนุษย์เนี่ยไปล่าสัตว์ในน้ำอ่ะนะอะไรเกิดขึ้นศาสตร์ในการ สร้างเครื่องมืออุปกรณ์ล่าสัตว์ในน้ำสร้างเรือนะแล้วก็ยิ่งตั้งเป้าหมายในการนำอาหารจากทะเลยิ่งมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นในการใช้ทรัพยากรต่างๆเช่นเดี๋ยวนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่นี่นะครับ ประเทศไทยจิตอันดับโลกในการผลิตปากกระป๋องประเทศไทยนี่นะทูน่าปลาทูน่าเนี่ยประเทศไทยหนึ่งของโลกนะทำไมอ่ะเพราะเราเก่งนะเราเก็บปลาในมหาสมุทรเนี่ยกระบวนการสุดยอดแต่เราตกต่ำในการดูแลแรงงานของประมงเพราะมาเฟียหรือเจ้าพ่อ ธุรกิจประมงเนี่ยเขาต้องการแรงงานที่ถูกที่ไม่มีสิทธิมันก็เลยเกิดปัญหาค้ามนุษย์สืบเนื่องจากธุรกิจอันล้ำค่าเนี่ยธุรกิจที่มันเติบโตและกำลังบูมมากธุรกิจเนี่ยประมงปลาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เรือใหญ่เรือยักษ์ที่อยู่ในมหาสมุทรในท้องทะเลเนี่ยไม่ได้กลับมาในบกเลยนะอยู่ในทะเลถาวรเลยหาปลาโดยใช้ระบบติดต่อดาวเทียมมีฝูงปลาใหญ่ส่วนฝูงปลาใหญ่ที่มันอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยวิธีโบราณของชาวประมงไม่ได้หรอกต้องใช้สำรวจด้วยวิธีการปล่อยคลื่นนี่ฝูงปลาใหญ่เริ่มเลยกี่ตันเนี่ยร้อยตันเนี่ยจะขนบนเรือแล้วก็เอาไปขึ้นบกขนไปที่โรงงานโอ้แพงสร้างเรือในทะเลเลยเก็บปลามาเนี่ยผลิตจะเป็นปลากระป๋องในทะเลเลยครับต้องใช้แรงงานเยอะแรงงานชนิดที่ไม่ต้องขึ้นบกนะเพราะถ้าขึ้นบกมีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของประมงนี่ทุก3เดือนขึ้นมาบกแล้วก็พักเดือนนึงมีเงินเดือนให้ด้วยเนี่ยมันต้องทำงาน4เดือนนี่นะได้เต็มนะแต่ทำงาน3เดือนแล้วก็ได้เงินเดือนฟรีเหมือนวิศวกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปขุดน้ำมันในทะเลเนี่ยเนี่ยทำงานเดือนหนึ่งกับเดือนหนึ่งนะแล้วก็ได้เงินเดือนเต็มเลยทำงานเดือนเดียวกับเดือนหนึ่งหยุดเดือนหนึ่งชาวประมงถ้าแบบนี้เนาะโอ้โหพวกมาเฟียนี่ก็ไม่มีกำไรเลยทำไมก็ต้องหาแรงงานที่มันไม่มีสวัสดิการแรงงานชนิดว่าถ้าป่วยแล้วก็ต้องให้สิทธิเต็มที่เสียเต็มที่ในการรับบริการอย่างดีส่งไปสวรรค์เลยป่วยนิดนึงอาจจะรักษาก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลส่งไปสวรรค์เลยทำไมอ่ะคุ้มแล้วคนนี้มาทำงาน2ปีเนี่ยคุ้มแล้วจะส่งคนนี้เนี่ยไปขึ้นบกไปโรงพยาบาลเนี่ย 30,000 บาทโอ้ซื้อใหม่เลย 60,000 บาทซื้อใหม่เลยนะ 60,000 บาทคุ้มกว่ามั้ยคุ้มกว่ามันเกิดขึ้นในบ้านเราในละแวกเนี่ยอาเซียนเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อส่วนมากอ่ะนะก็คือโรฮิงญาคนไทยก็โดนนะคนไทยที่ไม่สูงก็โดนนะธุรกิจค้ามนุษย์เนี่ยอินโดก็โดนคือส่วนมากกับประเทศยากจนอ้าวแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศยากจนน่ะไม่ใช่เป็นประเทศยากใช่ครับเป็นประเทศยากจนเป็นประเทศที่ยังไม่เจริญเลยในด้านสิทธิมนุษยชนครับเขาจะยกเลิกกฎหมายไอ้การศึกษาเดี๋ยวนี้เราพูดสบายๆหน่อยไกลละ เรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ก่อนนู้นค่อนข้างอึดอัดต้องมองขวามองซ้ายมีลูกศิษย์ทำงานมีความมั่นคงปะแต่นี่ไม่ต้องสนใจละมาตาอัลละกุมวลิสยารทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าก็ใช่ดิบางทีคนเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ของอิหร่อมแล้วอาจจะไม่ได้พาเสบียงมาหรือพาเสบียงมาแล้วหายทำยังไงอ่ะแล้วก่อนนู้นผมจำได้นะจำความได้นะ บ้านเราเนี่ยคนที่ไปทำฮัจญ์หลักใหญ่นี่ไปทางเรือไม่ได้ไปทางเครื่องบินไปทางเรือทางเรือนี่เขาเตรียมเสบียงโอ้โหไข่ต้มเนื้อเค็มปลาเค็มสารพัดอย่างเพราะแต่ก่อนเขาไม่ได้ไปทำอุมเราะห์15วันแล้วกลับมาเหมือนนี้นะหรือไปทำฮัจญ์30วันแล้วก็กลับมาเดี๋ยวนี้เนี่ยฮัจญ์เนี่ยไป10วันกลับมาก็ได้มันก่อนนั้นเป็นเดือน 4-5 เดือนบางคนก็6เดือนบางคนก็เป็นปีเรือไปนี่ก็เดือนนึงละอันนี้แบบเร็วแล้วนะไปเดือนนึงกลับมาเดือนนึงอยู่ที่นู่นน่ะสัก3เดือน 3-4 เดือนเขาพาเสบียงไปสมมติว่าพาเสบียงไปเนื้อเค็มปลาเค็มสักกี่สิบโลโอ้ยแล้วก็ขึ้นเครื่องได้อะไอเรือนะไม่ใช่เครื่องบินนะเรือแต่ก่อนต้องยกเป็นกระสอบเลยอ่ะเนื้อเค็มปลาเค็มมันยกเป็นกระสอบเลยปรากฏว่าเสบียงที่พาไปนี่หายถูกขโมยทำยังไงอ่ะก็ต้องกินจากไหนก็กินจากทะเลเอาแล้วก็เธอเดินทางทางบกไม่มีอ่ะหาของหายแล้วก็ไม่มีเลยต้องล่าสัตว์อ่ะทำยังไงเนี่ยดารูรอกินสิ่งที่ต้องห้ามถ้ามีดารูรอไม่มีบาปนะไม่มีบาปเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าช่วยให้เปิดทางจะได้ไม่ลำบากวลิสยารอและแก่บรรดาผู้เดินทางคนที่เดินทางสยารอคือคนที่เดินทางคนที่เดินทางอันนี้ทางนักวิชาการด้านวยากรณ์และภาษาศาสตร์ก็ได้เอาคำว่าสยารอเนี่ยมาบัญญัติเป็นฉายาเป็นชื่อของรถยนต์รถยนต์ในภาษาอาหรับเนี่ยภาษาที่เป็นทางการนั่นเรียกกันสยารอสยารอมาจากตรงนี้สยารวะฮุรริมะอะลัยกุมซัยดุลบัรมาดุมตุมฮุรุมาและได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิหรอมอยู่ซัยดุลบัรรีบนบกอะไรที่เป็นบกที่เป็นสัตว์บกอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำนวนนี้เนี่ยเป็นสำนวนที่สอนอะไรบางอย่างว่าศาสนาอิสลามห้ามอะไรเนี่ยมีทางอนุมัติให้ด้วยไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามในสิ่งบริโภคที่มนุษย์ต้องการแล้วศาสนานี้จะปิดล็อกหมดเลยเนี่ยไม่ให้เราได้มีทางออกทางบริโภคอื่นเลยเนี่ยไม่มี แล้วบอกมีทางออกไหมสำหรับคนที่ก่อให้รอมก็นี่ไงสัตว์ทะเลออกไปเลยล่าไปเลยจะเอาให้ทะเลไปตามได้ด้วยพวกท่านอย่างก่อให้รอมกันอยู่นะก็มีเรื่องที่ต้องห้ามเนี่ยก็คือสัตว์บกก็มีเรื่องที่ฮาลาลให้และก็มีเรื่องที่ฮารอมไว้ถ้าเราสำรวจชีวิตของเราเนี่ยนะครับเอาเรื่องข้อห้ามที่ศาสนาห้ามไว้เนี่ยเราก็จะพบว่าไม่มีอะไรที่ศาสนาห้ามไว้เว้นแต่จะต้องมีสิ่งทดแทนที่ศาสนาอนุโลมให้ต้องมีแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นหรือเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นต้องมีถ้าไม่เป็นการอนุโลมก็อาจจะเป็นการถ้าไม่เป็นการอนุญาตก็จะเป็นการอนุโลมเปิดช่องในกรณีจำเป็นในกรณีจำเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามเครื่องดื่มห้ามเหล้าสิ่งมึนเมาสิ่งอื่นที่ทดแทนน่ะเพียบเลยเครื่องดื่มเพียบเลยในโลกเนี้ยแต่คนนี่มันนิสัยไงที่อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนี่เนี่ยไม่เอาสิ่งที่ห้ามเห็นไหมห้ามกินน่ะอะไรบางอย่างใช่ไหมอะไรสิ่งที่อัลลอฮ์อนุญาตให้กินน่ะเพียบถ้าศาสนาอิสลามเป็นเช่นนั้นจึงต้องเข้าใจว่าศาสนาอิสลามไม่ได้นำมาซึ่งตัวบทที่จะห้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามด้วยสำนวนข้อห้ามที่ชัดเจนสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามนี่ถูกระบุอื่นจากนั้นน่ะไม่ใช่ข้อห้ามฉะนั้นถ้าจะเอาอะไรมายัดเยียดในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ห้ามให้มันเป็นข้อห้ามถือว่าเป็นการบิดเบือนละเมิดหลักการเช่นเดียวกันเช่นที่อะไรที่มันไม่ฮาลาลหรืออะไรที่อะไรที่มันไม่ฮาลาลแต่เราจะต้องการยัดเยียดให้มันเป็นฮาลาลด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนเช่นเดียวกันสิ่งที่มันไม่ฮารอมจะมายัดเยียดให้มันฮารอมได้ไงยกตัวอย่างศาสนาห้ามใช้เครื่องดนตรีห้ามใช้เครื่องดนตรีห้ามก็ห้ามจบอะไรที่มันเป็นเสียงดนตรีหรือเหมือนเสียงดนตรีที่เกิดมาจากอะไรก็ตามมันก็เป็นเสียงดนตรีจะเรียกอะคาเปล่าเรียกอะไรเรียกก็ตามถ้ามันเป็นหรือเหมือนเสียงมันก็เป็นเสียงดนตรีแต่ถ้าได้ยินแล้วนี่มันไม่ใช่มันคล้ายๆมันใกล้เคียงแต่รู้ที่ไปที่มานี่ว่ามันเป็นเสียงมนุษย์แน่นอนทำมาจากเสียงมนุษย์แน่นอนแบบนี้เราไม่สามารถที่จะยัดเยียดว่าเสียงมนุษย์เนี่ยที่มันมีความไพเราะคล้ายๆเสียงดนตรีนะคล้ายๆเสียงดนตรีมันเป็นสิ่งที่ฮารอมทำไมอ่ะเขาก็ดูสิมันคล้ายๆดนตรีดูสิที่จริงเสียงมนุษย์นะเสียงมนุษย์เนี่ยมีความคล้ายกับเสียงดนตรีอยู่ดีเอามาจากไหนเดี๋ยวก่อนที่จะเอาตัวบทมาให้ดูนะพี่น้องไปฟังไม่ได้จริงๆแต่พี่น้องลองจินตนาการเสียงคนที่ร้องเพลงไพเราะบางคนเนี่ยเสียงเขาเสียงแหลมนะเสียงเขาบางทีเนี่ยไม่ต้องมีเสียงดนตรีประกอบเลยเสียงเขาเนี่ยมีความไพเราะในตัวคล้ายๆเสียงดนตรีเลยมีความไพเราะบางทียิ่งกว่าเสียงดนตรีจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ฉายาเสียงอบูมูซาอัลอัชอะรีว่าเป็นเสียงเสมือนเครื่องเป่าเครื่องเป่ามันเครื่องดนตรีอย่างนึง ฮะเครื่องเป่าของนบีดาวูดละกัดอูทีตะมิซมารันมิซมารนี่ชัดเจนมิซมารนี่คือเครื่องเป่าที่ต้องห้ามเป็นเครื่องดนตรีแต่นบีให้ฉายาหะดีษมุตตะบุคอรีให้ฉายาว่าเสียงอบูมูซะลาชารีเนี่ยมีความไพเราะคล้ายๆเสียงเครื่องเป่าของนบีดาวูดเอ้ยแล้วนบีดาวูดมีเครื่องเป่าเนี่ยไม่ใช่ก็นบีดาวูดเนี่ยมีความไพเราะของการอ่านคัมภีร์การสรรเสริญสดุดีอัลลอฮ์จนกระทั่งอัลลอฮ์เรียกการสรรเสริญของท่านนี่ว่าเป็นมิซมาร์แล้วเรียกบทในคัมภีร์ซาบูรคัมภีร์ซาบูรของดาวูดเนี่ยคัมภีร์ของท่านนบีดาวูดเรียกว่าซาบูรบทของซาบูรเนี่ยว่าด้วยการสรรเสริญของนบีนั้นเรียกว่ามาซามีรดาวูดเรียกว่ามาทุกวันนี้เนี่ยในไบเบิลในเตารอตนี่ก็มีบทนี้มาซามีรดาวูดนบีก็มายืนยันในคำนี้แสดงว่านี่มีที่ไปที่มาชัดเจนจากเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีอยู่ในอัลกิตาบแล้วก็นบีมายืนยันแสดงว่ามันมีจริงกุรอานก็ได้พูดความไพเราะของท่านนบีดาวูดนี่อย่าว่าคนนะพอนบีดาวูดสรรเสริญแล้วนี่นะนกและภูเขานี่มาสรรเสริญโอ้โหไพเราะขนาดไหนผมบางทีก็นั่งจินตนาการนะอะไรขนาดนั้นนะเริ่มสรรเสริญอัลลอฮ์นี่นะบรรดาภูเขาแล้วก็นกนี่มาชุมนุมนี่มาร่วมสรรเสริญกับนบีดาวูดด้วยความไพเราะของเสียงนบีดาวูดไม่ธรรมดาคนที่เข้าใจในเรื่องเสียงไปละดูเสียงไปละไม่มีเสียงแบตหมดฉะนั้นคนที่มาบอกว่าฟังเพลงดนตรีฮารอมอามีนถูกต้องฟังนาชีพเออเนี่ยนาชีฮารอมทำไมอ่ะมันเหมือนดนตรีมันเหมือนเพลงไม่เห็นด้วยทำไมอ่ะมันมีเมย์นะถ้าจะวินิจฉัยในสิ่งที่ไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนเพียงอาศัยการวินิจฉัยที่มันเกิดจากอารมณ์ความเข้าใจอ่ะว่าเสียงนี่มันน่าจะใกล้เคียงกันนะโดยที่ไม่เปรียบเทียบกับอย่างอื่นไม่เทียบกันใช่ไหมเขาไปเปรียบเทียบเสียงคนที่คล้ายดนตรีนะว่ามันคล้ายดนตรีแต่ทำไมไม่เปรียบเทียบเสียงที่มันคล้ายดนตรีนะกับสิ่งที่ศาสนาอนุโลมล่ะเช่นฮุดะเช่นการร้องเพลงโดยไม่มีดนตรีซึ่งที่มีสมัยท่านนบีทำไมไม่เทียบกับอันนี้ล่ะทำไมเอาเสียงที่มันไพเราะนี่ไปเทียบกับเสียงดนตรีว่ามันเหมือนแสดงว่ามันฮาราะทำไมไม่เทียบกับเสียงไพเราะของฮุดาที่เป็นฮุดานี่มันเป็นอาชีพเลยนะอาชีพของไกด์อูดคนที่จูงอูดนะแล้วก็ไม่ได้จูงอูดตัวเดียวคนที่จูงอูดที่อยู่หน้าคาราวานเนี่ยตัวแรกเนี่ยคนนี้เนี่ยก็จะร้องเพลงร้องให้ใครนะไม่ใช่ร้องให้คนนะร้องให้อูฐนะครับ แล้วก็พวกนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ความเชี่ยวชาญบางคนเนี่ยมีความสามารถนี่พอร้องแล้วนี่ทำให้อูดคึกคักนะครับอูดนี่พอยิ่งฟังนี่เนี่ยก็ยิ่งแล้วพออูดคึกคักในการเดินนี่นะเคยเห็นอูดใช่ไหมเวลาเดินเนี่ยไอ้หนงมันเนี่ยมันจะโยกไปโยกมาทีนี้อูดที่เขาจะตั้งกระโจมตั้งบ้านให้ผู้หญิงนั่งเนี่ยก็เหมือนเป็นห้องเลยนะผู้หญิงก็นั่งบนหลังอูดใช่ป่ะเนี่ยพออูดคึกคักแล้วอูดเขาโยกไปโยกมาเนี่ยลักษณะการเดินหูอูดนี่มันจะเป็นอย่างนี้โยกไปโยกมายิ่งคึกคักนี่นะคนที่นั่งอ้วกเลยขึ้นไส้เลยก็นี่ขนาดนั่งรถแบบหรูๆนะรถป้ายแดงอะนะถ้าถนนไม่ดีเป็นยังไงฮะขึ้นไส้เลยใช่ไหมฮะโอ้ยหยุดอ้วกจะแหวะแล้วภาษาอะไรก็อูดนะโยกไปโยกมาอันจะช่างคนหนึ่งนั่นน่ะเป็นฮาดีเป็นนักร้องให้อูดร้องแบบสุดยอดเลยอะทำให้อูดนบีตะโกนเรียกเลยรวยตะกะยะอันจะช่างโอ้อันจะช่างในน้อยหน่อยเบารวยเบาหน่อยทำไมอ่ะริฟกันบิลกวารีรเมตตาแก้วนี่เป็นฉายาของผู้หญิงแก้วผู้หญิงนิดเราก็แตกละอันนี้เป็นเชิงบวกนะไม่ใช่ลบนะแก้วฉายาแก้วนี่เดี๋ยวก็แตกละนั่นก็คือริฟกันบิลกวารีรนบีบอกให้เขาน้อยๆหน่อยเบาๆหน่อยสำหรับอะไรสำหรับใครนะสำหรับอูดเพราะอูดเนี่ยพอมันฟังฮุดานะมันคึกคักทำไมไม่เอาเสียงคนนะมาเทียบกับฮุดาล่ะไอเสียงคนที่มีความพลังมาเทียบกับฮุดาสิฮุดายังไงอะลักษณะของนั่นก็คือนาชีดนี่แหละแต่มันจะมีลักษณะพิเศษของฮุดาเนี่ยคือเสียงต้องยืดหน่อยขั้นบันไดดนตรีของมันนี่นะมันจะต้องมีขั้นที่มันยืดซึ่งจะต้องมีความสามารถสูงในการเล่นเสียงเล่นเสียงให้มีลมยาวนะสามารถหายใจได้นานแล้วก็มีเสียงที่สามารถกระทบจิตใจอูดขนาดไหนابن حجر في فتح الباري บอกว่า واتفقوا على جواز الحداء เอกฉันท์อุลามะเอกฉันท์ว่าฮุดาเนี่ยทำได้ฮุดานี่สมัยนบีใครฟังหมดเลยนบีก็ฟังผู้หญิงก็ฟังผู้ชายก็ฟังแล้วคนนี้ฮุดาเนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้ชายแล้วถามว่ามีความจำเป็นไหมต้องฮุดาไม่มีจำเป็นต้องมีไกด์ของอูดที่ต้องร้องต้องมีไม่ต้องมีนบีบอกมาให้ฟังเสียงผู้ชายแบบนี้ร้องนี่ขนาดอูดนี่ยังคึกคักเลยแล้วก็ผู้หญิงฟังจะเป็นยังไงนบีเฮ้ยเงียบทำไมอ่ะเฮ้ยดูมีฟิตนะมีความว่าเปล่านบีให้ร้องแล้วบอกว่าให้เบาๆด้วยคือถ้าเราวินิจฉัยนี่ตามบริบทนะเราจะพบว่ามันเป็นสิ่งที่เสียสละในนบีอนุโลมอยู่แล้วอะไรอ่ะบันเทิงบางชนิดที่ฟังได้ทั้งหญิงและชายร้องโดยใครอ่ะขับร้องโดยใครอ่ะโดยผู้ชายฮะดีษนี้บันทึกในบุคอรีและมุสลิมมาร้องโดยผู้ชายแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยไม่น่าจะก่อฟิตนะในเชิงจริยธรรมหรือศีลธรรมเพราะอะไรอ่ะเพราะส่วนมากคนที่เป็นไกด์อูดเนี่ยเขาก็จะใช้อาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเลยหรืออาจจะใช้กลอนที่ไม่ได้เป็นกลอนลามกอ่ะทำไมอ่ะเพราะกลอนของพวกนี้ส่วนมากพวกนี้เนี่ยก็เป็นชาวทะเลทรายอ่ะเป็นคนชนบทน่ะแต่คนชนบทเนี่ยก็จะมีกลอนที่มันเข้มแข็งกลอนที่มันไม่ลามกอ่ะเช่นเดียวกัน นชีดที่มันคล้ายๆหุดะมันก็มีสิ่งที่เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่ามันเป็นข้ออนุโลมทำไมต้องดันไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามอยู่แล้วทั้งที่เครื่องมือชัดเจนที่เป็นข้อต่างๆนี่มีนชีดมีเครื่องดนตรีไหมไม่มีเพลงมีเครื่องดนตรีไหมมีหุดะมีเครื่องดนตรีไหมไม่มีควรที่จะเทียบกับอันไหนเทียบกับหุดะหุดะคือเพลงที่ไม่มีดนตรีเพลงคือเพลงนั่นคือสิ่งที่มีดนตรีนชีดเนี่ยควรจะเทียบกับอะไรเทียบกับฮูดามากกว่าไปเทียบกับเพลงสิครับข้อวินิจฉัยนี้มันก็สอดคล้องกับปรัชญาของอิสลามในการปราบปรามสิ่งที่มันอันตรายชัดใกล้เคียงหรือสื่อไปสู่อันตรายและอนุโลมในสิ่งที่ปลอดภัยชัดเจนหรืออาจจะมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นไม่มีความชัดเจนศาสนาไม่ได้บอกว่าอะไรที่มีความเสี่ยงมากฮาลาลเพราะไม่มีตัวบทใช่อะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงและมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไปเลยอะไรที่มันเป็นสิ่งฮาลาลแล้วก็มีสิ่งที่มีความเสี่ยงนิดนึงแต่ไม่ชัดเจนเฮ้ยแค่เสี่ยงนิดนึงก็ฮารอมไปเลยนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนี่ในนี่นิติศาสตร์นี่คือนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ล่ะรัฐศาสตร์นบีเห็นไม่ได้เห็นนบีอยู่ในบ้านก็มีผู้หญิงเพื่อนอาอิชานี่มาร้องมาขับร้องในบ้านของท่านนบีนบีก็เอาผ้าห่มนี่คุมตัวแล้วก็นั่งฟังอยู่ดูรัฐศาสตร์นะไม่ใช่นิติศาสตร์แล้วนะฟังอยู่พออบูบักรมาเอาว่าก็อามิสมารุชัยตอนในฝีใบตระซุยและเครื่องเป่าของชัยตอนในบ้านของนบีกันนั้นหรือเงียบวักสั่งให้เงียบผู้หญิงก็กลัวเลยกลัวไปท่านนบีบอกว่าโอ้เอาว่านี่เราเป็นอีดเป็นไอดของเราให้เขาช่างเขาไปเถอะนี่รัฐศาสตร์นบีไม่ได้บอกกับอบูบักรว่าอันนี้ไม่ใช่เครื่องเป่าของชัยตอนแสดงว่านาชีดหรือเพลงที่ปาสจากดนตรีสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องเป่าของชัยฏอนเช่นคนฟังนาชีดไม่อ่านกุรอานเลยดีไหมไม่ดีต้องห้ามต้องปราบปรามคนที่ฟังนาชีดฟังกุรอานฟังนี้ต่อตอนฟังนาชีดแล้วเนี่ยหัวใจอ่อนไหวแล้วก็เกิดอาการไม่ดีฮะเสร็จเวลาร้องนาชีดอะไรมีบทความเกี่ยวกับเรื่องความคิดถึงนึกถึงเนี่ยก็ไปแหละฮะไอสำหรับคนนี้เนี่ยนาชีดถึงแม้ว่านาชีดไม่มีดนตรีนะแต่เสี่ยงไหมแล้วก็เสี่ยงแต่ไม่สำหรับความเสี่ยงของคนบางคนนี่นะมันก็จะเป็นเครื่องเป่าชัยฏอนของทุกคนในทุกกรณีนบีไม่ได้ค้านอุบัติในเรื่องนี้ใช่อาจจะเป็นเครื่องเป่ามิสมาร์ชฟังก็ได้แต่ในกรณีนี้ในกรณีที่มีไอ้กรณีที่แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ปล่อยเข้าไปเถอะนี่คือรัฐศาสตร์ปล่อยเข้าไปรัฐศาสตร์อีกกรณีหนึ่งท่านนบีไปสงครามผู้หญิงคนหนึ่งที่มาดีน่ากังวลว่านบีไปเนี่ยกลัวจะตายเขาก็เลยบ่นนะครับว่าท่านนบีกลับมาอย่างปลอดภัยเขาจะตีกองต่อหน้านบีในต้อนรับนบีด้วยการตีกองและขับร้องต่อหน้านบีท่านนบีมาเขาก็ทำสหายบางท่านนี่เคืองแต่นบีบอกว่าปล่อยนี่คือรัฐศาสตร์ฮะดีษบันทึกโดยทิรมิซีซอฮีฮ์อุลามะส่วนมากอุลามะท่านบอกว่าอันนี้เฉพาะนบีอย่างเดียวแต่อุลามะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ มันคืออะไรบางอย่างที่เราพิจารณาแล้วมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ผิดนะทำไมอ่ะผู้หญิงคนนี้รักนบีมากแล้วเขาบนบานเนี่ยก็โดยความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรแสดงความรักต่อท่านนบีและนบีพิจารณาแล้วว่าในเคสนี้ในกรณีนี้มันไม่ใช่ผิดนะพี่อันเนี้ยอุลามะฮ์ส่วนมากก็บอกว่ารีนะนี่คือเพลงที่ไม่มีดนตรีหรือมีดนตรีที่อิสลามพออนุโลมเขาบอกว่าดุฟเนี่ยคือกองสมัยนั้นก็ดุฟที่มีข้ออนุโลมนะพิจารณาไม่ก่อฟิตนะห์นี่นะอนุโลมได้ไม่ใช่คุซูซียะสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมต้องแวะมาแถวนี้ทำไมต้องแวะมาก็อย่างที่รู้กันข้อมูลแบบนี้มีในหนังสือนิติศาสตร์มีในหนังสือตำราหะดีษไหมไอ้พวกที่แจ๋วๆในแนวซะลัฟเนี่ยผ่านไหมถ้าคนที่แจ๋วในแนวซะลัฟเนี่ยต้องผ่านนะต้องอ่านนะฉันต้องอ่านฟะตัวอุลามะเกี่ยวกับหะดีษเนี่ยเราไปดูอุลามะเขาว่าต้องอ่านแล้วก็ต้องรู้เขาเคยเอาพวกเรื่องพวกนี้มาพูดไหมเรื่องฮุดะเนี่ยเคยได้ยินไหมพวกที่เขาบอกว่าไอ้นะชีดที่คล้ายๆใช้เสียงคนเนี่ยมันไม่ได้เขาเคยพูดเรื่องฮุดะนี่ไหมเรื่องอิจมาของอุลามะในการอนุญาตเรื่องฮุดะไหมเคยได้ยินเขาพูดเรื่องผู้หญิงที่ร้องต่อหน้าท่านนบีและนบีอนุโลมให้เขาร้องผู้หญิงนะเขาเคยพูดไหมอมานะและจรรยาบรรณของผู้รู้ในการเนี่ยคือนี่คือนิติศาสตร์นะแต่รู้ว่ารัฐศาสตร์ผู้รู้ในสังคมปัจจุบันในสังคมปัจจุบันพอเห็นอะไรอะไรที่มันบาปน้อยกว่าช่วยให้คนเนี่ยได้ทิ้งบาปที่มันมากกว่าโดยรัฐศาสตร์นะผู้รู้เนี่ยสามารถอลุ่มอล่วยให้คนเนี่ยทำบาปน้อยกว่านี่ที่มันบาปชัดๆนะอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เดินเห็นพวกตะตาร์เนี่ยที่เข้ามาบุกเมืองดิมัชนี่นะครับกินเหล้าจนเมาเลยอะลูกศิษย์บอกว่าเอ้าท่านเนี่ยไม่เคยทิ้งเลยนะใครกินเหล้าท่านต้องไปห้ามไปปราบปรามไปนาซีฮัดไปเตือนเขาบอกว่าปล่อยมันอย่าไปเตือนมันไอ้นี่เนี่ยถ้ามันไม่เมานะมันจะมาฆ่าเราถ้ามันไม่กินเหล้านะถ้ามันตื่นตัวนะมันก็เอาดาบชักดาบมาฆ่าเราปล่อยมันให้มันกินเหล้าปล่อยให้ทำบาปใหญ่เพราะมันดีกว่าบาปที่มันใหญ่ที่สุดกว่านั้นนั่นก็คือฆ่าประชาชนเนี่ยฆ่าคนบริสุทธิ์นี่ในสิ่งที่มันเป็นบาปชัดๆนะแต่มันเป็นบาปน้อยกว่าปล่อยให้ทำจะได้ผมยกตัวอย่างถ้ามีสองละครเวลาเดียวกันช่องสามกับช่องสมมติว่านะช่องสามกับช่องเจ็ดละครเวลาเดียวกันสามทุ่มผู้รู้ก็บอกชาวบ้านนะอย่าดูละครอย่าดูละครไม่มีทางดูยังไงก็ดูแต่นี่ละครช่องสามมันคล้ายๆสารคดีไม่ค่อยมีสิ่งลามกไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ช่องจะลามกอาณาจะแย่มากเลยทำยังไงถ้าหากก็ไปดูละครนี้เนี่ยทั้งวัยรุ่นทั้งหญิงสาวหนุ่มวัยรุ่นเละตุ้มเป๊ะเลยมีไหมมีเกิดขึ้นในประเทศอาหรับละครจากประเทศตุรกีพระเอกนี่รอหน่อยอัลลอฮ์เป็นฟิตนะถึงขั้นที่บางครอบครัวนี่ต้องแตกกันเลยนะดูละครอย่างเงี้ยภรรยาก็บอกว่าโอ้ยฉันมีสามีแบบนี้สามีก็เชิญคือจริงๆในสามีเนี่ยมีความฉลาดไม่พอคือแทนที่จะเรียกว่าโง่นะคือมีความฉลาดไม่พอที่จะห้ามภรรยาไม่ดูละครตั้งแต่แรกแต่อารมณ์อร่วยให้ดูอะไรที่มันลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยโดนน็อตแรกเลยจากการที่ไอ้เรื่องมินเมย์แบบเนี้ยแต่สมมติมีละครสองละครแบบเนี้ยแล้วมีใครมาถามบอกว่าแนะนำให้ดูละครไหนไอ้ถ้าเราบอกว่าไม่ต้องดูทั้งคู่เนี่ยเขาก็ดูอยู่แล้วว่าถ้าจะดูนะ ถ้าจะดูนะก็ดูอันนี้ดีอันนี้ดีกว่าไม่ใช่หมายรวมว่าอันนี้นี่มันฮาลาลแต่หมายรวมว่าดูนี่นี่มันบาปน้อยกว่าเองจะห่างจากนรกมากกว่านี่คือรัฐศาสตร์ซึ่งในการศาสนามีเพียบเลยแบบนี้ถ้าอธิบายมันยาวเลยนี่คือรัฐศาสตร์มากกว่านั้นพอแล้วนี่หมดแล้วพอไหมฮะ
น
ิ
ด
นึ
ง
มีข้อสงสัยที่มีนักวิชาการนี่บอกว่าเนี่ยเอากาเฟรดาราแบบเนี้ยมาฉายหนังแล้วครอบครัวของเราผู้หญิงพี่น้องผู้หญิงของเรามุสลิมะเนี่ยมาดูกาเฟรที่เป็นดาราแบบเนี้ยไม่บาปหรอใช่ป่ะเอานักแสดงเนี่ยนักแสดงอะไรใครดูก็นี่พี่น้องเราครอบครัวภรรยาลูกสาวนี่มาดูไม่บาปเหรอบอกว่าในเชิงวิชาการนิติศาสตร์นะยังไม่ใช่รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ในเชิงหลักการศาสนาผู้ชายมองผู้หญิงโดยจ้องโดยเจาะจงโดยจ้องเลยนะอันนั้นฮารามแน่นอนใช่ป่ะจ้องนี่นะฮารามก็คือให้ดูให้เห็นครั้งเดียวที่เผอิญหรือมีความจำเป็นแล้วก็รีบไปนะผู้หญิงก็เช่นเดียวกันจ้องโดยเจตนานะก็ไม่ถูกต้องเพราะในคุรอานพูดอย่างนี้จริงทั้งผู้ชายให้ฮุดดูมินอับซาริกุมผู้หญิงอย่ากระดุดนะมินอับซาริกุมก็ให้ดีแต่ในยามปกติเนี่ยก็คือการมองผู้ชายโดยไม่มีเจตนาอะไรมองผู้ชายโดยมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลแต่ไม่มีฟิตนะไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายบอกว่ามองผู้หญิงโดยไม่มีเหตุผลไม่มีฟิตนะได้ปะไม่ได้เลยแต่ผู้หญิงเนี่ยได้นี่คือหลักการศาสนานี่คือหลักการศาสนาเอามาจากไหนตัวบทหลักฐานตรงนี้เพียบเลยนบีขุตบ้าไหมนบีบรรยายไหมบรรยายหน้าตานบีเป็นยังไงหล่อที่สุดแล้วสวยงามที่สุดแล้วนบีห้ามไหมผู้หญิงว่ามาฟังขุตบ้าเนี่ยทุกคนอย่ามองฉันมีไหมในหลักการอิสลามนบีหรือสหายที่ขึ้นขุตบะห์หรือบรรยายที่ไหนเนี่ยบอกว่าโอ้สตรีที่มาเรียนกับฉันเนี่ยใครมาเรียนนี่ห้ามมองฉันไม่มีซึ่งเป็นเอกฉันท์เลยนี่ผมก็เลยถามนักวิชาการว่าที่นักวิชาการขึ้นบรรยายเนี่ยหรือออกทีวีเนี่ยซึ่งไม่มีใครพูดประเด็นนี้นะมีใครมีเคยมีเฮ้ยนักวิชาการที่ออกทีวีเนี่ยบาปทำไมอ่ะผู้หญิงก็มองกันอ่ะมีใครพูดไหมแบบเนี้ยบ้านเราไม่มีแต่อาหรับเคยมีที่อาหรับนี่เคยมีผู้รู้ที่พูดเรื่องนี้แต่ก็ถูกตอบโต้จากอุลามะห์ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจทำไมคาดเคลื่อนแน่นอนตัวบทหลักฐานชัดเจนผู้หญิงเนี่ยมองผู้ชายโดยไม่มีเหตุผลหรือมีเหตุผลไม่มีฟิตนะไม่มีฟิตนะเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่สรุปได้นะเช่นเราเอานักแสดงนี่มาโชว์เป็นนายแบบอะใช่ป่ะที่เราทำละครหรือทำหนังนี่เอาดารานี่มาเป็นนายแบบเหรอหรือมาแสดงบทที่มีความชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนไม่มีโอกาสที่จะให้ใครมองแล้วก็ไปคิดในเรื่องอื่นถ้ามีล่ะมีเนี่ยคนนั้นน่ะมีโรคชัดเจนทำไมอ่ะเพราะถ้าอย่างนั้นน่ะนะตัวครูเนี่ยขึ้นมาบรรยายออกทีวีเนี่ยถ้ามีใครบอกก็ไม่ได้ทำไมอ่ะก็มีไงก็มีไงผู้หญิงบางคนก็ไม่นี่อาจารย์คนนี้หล่ออาจารย์คนนี้คนนี้อย่างนั้นน่ะมีไหมแบบนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ความเสี่ยงแบบนี้ตกลงนักวิชาการก็ไม่ต้องขึ้นขุตบะห์ไม่ต้องบรรยายไม่ต้องออกทีวีเพราะความเสี่ยงแบบนี้ อันนี้ไม่ใช่นี่คนโรคนี่คนส่วนน้อยคนที่มีโรคในใจแต่คนส่วนมากนี่มีอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีด้านนิติศาสตร์นี่ไม่มีข้อห้ามมีข้อห้ามที่ไหนอย่าว่าไม่ให้ผู้หญิงมองผู้ชายอันนี้หลักฐานอ้างทั่วไปแต่หลักฐานคอสหลักฐานที่เจาะจงกรณีแบบนี้อันนี้สิบันทึกในบุคอรีพวกฮาบาชะที่อพยพมาน่าจะปีที่7ฮาบาชะนี่พวกคนซูดานผิวดำอ่ะนะพวกนี้เนี่ยแข็งแรงร่างกายแข็งแรงล่ำๆมีกล้ามมีเขามาฝึกอาวุธที่มัสยิดโยนหอกยิงธนูฟันดาบกันที่มัสยิด และบ้านนบีติดมัสยิดท่านหญิงไอชานี่ฉันเน้ออยากจะดูพวกฮาบาชะที่กำลังฝึกอาวุธอยู่ท่านนบีก็เลยถามอยากจะดูใช่ไหมได้เขาบอกว่าก็ขึ้นปีนบนไหลให้ขึ้นปีนบนไหลแล้วก็มองถึงผู้ชายที่เป็นชาวฮาบาชะที่กำลังฝึกอาวุธอยู่แล้วท่านนบีถามว่าเสร็จยังจ๊ะอิ่มยังพอยังฮาลิกตะไฟติถ้าอย่างนั้นบอกว่าจะลงอันนี้หลักฐานเจาะจงมีความจำเป็นไหมที่ต้องดูฮาบาชะกำลังฝึกอาวุธไม่มีแต่โดยบริบทเนี่ยเข้าใจว่าท่านหญิงไอชาไม่มีฟิตหน้าหรอกดูฝึกอาวุธน่ะอะไรจะคิดอะไรนบีไว้ใจท่านหญิงไอชาแล้วก็ไว้ใจภาพรวมแต่มันมีไหมไอเปอร์เซ็นต์ฟิตหน้าเนี่ยอ๋อเนี่ยฮาบาชานี่ก็มีกล้ามเป็นฟิตหน้าทำไรเอ้ยอยากให้ดูอยากให้มองมันก็มีแต่นบีเนี่ยดีเทลเนี่ยรายละเอียดตรงเนี้ยนบีไม่ให้ราคานี่คือตัวบทเจาะจงนะเจาะจงฮัจญะตุลวะดาอ์นบีคีมาหรือคีอูดแล้วก็อัลฟัดลิบนอับบาสหรือกุซัมจำไม่ได้นะลูกพี่ลูกน้องท่านนบีเป็นวัยรุ่นคีอูดกับนบีอยู่ด้านหลังนบีกำลังเดินทางก็อุจจาของนบีเนี่ยก็พักอยู่เนี่ยก็มีผู้หญิงเรียกนบีนบีกับนบีก็จะถามนบีก็หยุดปรากฏว่าผู้หญิงนี้เนี่ยขออิหรอมอยู่และไม่ได้ปิดหน้าแล้วก็อัลฟัดเนี่ยที่ขี่ก็มองหน้าในปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสวยงามท่านนบีก็หยุดจะได้รับฟังคำถามผู้หญิงก็ถามอัลฟัดก็มองจ้องนบีก็นี่มันก็เอาแก้มก็ดันแก้มไม่ให้มองอัลฟัดก็กลับมามองอีกนั่นนบีก็เอาแก้มมาดันอีกนี่คือรัฐศาสตร์นบีไม่ได้บอกผู้หญิงไปปิดหน้าไปเลยพ้นไปลูกพี่ลูกน้องฉันน่ะเป็นฟิตหน้าแล้วหรือนบีเห็นกำลังมีการมองระหว่างหญิงกับชายนบีไม่ได้อย่างนั้นเอาอูดวิ่งเลยเนี่ยให้ฟัดพ้นจากฟิตหน้ารัฐศาสตร์คนกำลังถามและกำลังเกิดความเสี่ยงระดับหนึ่งท่านนบีโมความเสี่ยงนี้มันจะไม่ถึงขั้นที่จะเกิดฟิตหน้าที่ยิ่งใหญ่ท่านนบีก็ปฏิบัติในรัฐศาสตร์นะปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติและเพียงพอก็คือมองมองนี่ความน่ารักของผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะการนะไม่มีนะชักมาเดือดฟาดให้เลยว่าไม่มีเลยแค่นี้รัฐศาสตร์ภาษาอะไรกับคนไม่มีอะไรจะติหนังอามีนบอกว่าเอาดารามาให้ผู้หญิงดูเปล่าครับเปล่าไม่ได้เลือกดาราจะให้ผู้หญิงดูไม่ได้ตั้งใจเลือกดาราที่น่าสนใจสำหรับผู้หญิงแล้วก็มาแต่งหน้ามาอะไรให้เกิดฟิตหน้าเนี่ยเปล่าเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยกระบวนการผลิตหนังนี้เนี่ยมันบ่งชี้ว่าไม่มีเจตนาที่จะให้หนังนี้เนี่ยมันเป็นฟิตนะเป็นโรคสำหรับหัวใจผู้ศรัทธาไม่มีเลยเจตนาไม่เพียงพอเหรอที่จะให้ข้อสงสัยนี้เนี่ยเป็นข้อสงสัยที่มันหมดไป เราไม่ต้องการตำหนินะว่าไอ้มองผู้หญิงมองผู้ชายโดยไม่มีฟิตนะเนี่ยมันเป็นข้ออนุโลมอยู่แล้วในหลักการศาสนาไปอยู่ไหนมาไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะฮะดีษท่านอย่างไอชาดูอะห์บาชเนี่ยไม่ได้ยินฮะดีษบันทึกโดยบุคอรีในเชิงรัฐศาสตร์นี่มีอีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะ แต่ฮะดีษในอุลังท่านเนี่ยได้บอกว่าเป็นฮะดีษดออีฟแต่ถูกหยิบยกมาใช้ในหลักฐานห้ามฟังดนตรียังไงอับดุลลาห์บินอุมัรได้ยินชาวชนบทเนี่ยใช้เครื่องดนตรีเครื่องเป่าเนี่ยเป่าอยู่อับดุลลาห์บินอุมัรทำอะไรอุดหูแล้วก็วิ่งคนหนึ่งมาท่านทำอะไรครับบอกว่าผมเนี่ยเห็นท่านนบีทำแบบนี้นี่รัฐศาสตร์บางทีนะเครื่องดนตรีหรือความผิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องปราบปรามอย่างรุนแรงไม่ต้องถึงขั้นนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการในการที่จะห้ามเขาในทางอ้อมก็ได้แค่เห็นท่านนบีอุดหูและหนีเนี่ยคนที่รักนบีเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเองอย่างหนักแล้วนะนบีไม่ได้จับเครื่องเป่าแล้วกระชากมาแล้วเอามาตีหัวทำอะไรเนี่ยเอาเครื่องเป่าชัยฏอนเนี่ยมาชักเป่านบีเองเนี่ยก็ดูแล้วก็แล้วเป็นหะดีษที่มาอ้างว่าด้วยหลักฐานห้ามฟังขึ้นก็จะก็ถูกต้องแต่มุมหนึ่งมุมของรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะการนี่นะเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลความเห็นแบบนี้เนี่ยที่จะต้องผ่านความลึกซึ้งในด้านวิชาการในด้านการตีความด้านวินิจฉัยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นการอลุ่มอล่วยยังไม่มีกรอบยังไม่มีขอบเขตยังไม่มีเงื่อนไขนะไม่ใช่เราก็ต้องยังยึดในข้อห้ามในกรอบที่มีอยู่ในอิสลามอยู่เสมอแล้วหากมีนักวิชาการที่วินิจฉัยวิเคราะห์ว่าอะไรบางอย่างเป็นน่าจะเป็นข้ออนุโลมแต่มันกลับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นข้ออนุโลมถ้านักวิชาการท่านนั้นน่ะวินิจฉัยด้วยความจริงใจและประวัติของเขาเนี่ยเป็นที่รู้ว่าเป็นประวัติที่พยายามปกป้องศาสนาเนี่ยไม่ควรที่จะให้ข้อวินิจฉัยของเขาเนี่ยที่อาจจะเป็นข้อวินิจฉัยที่มีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในมุมมองนักวิชาการอื่นนะเป็นเหตุผลที่จะถูกโจมตีเป็นไปไม่ได้มันต้องดูด้วยว่าไอ้ที่เขาพลาดนี่พลาดหรือตั้งใจหรือเปล่าเอายังไงก็ดูประวัติเขาสิเขาตั้งใจก่อฟิตนะหรือนักวิชาการที่อนุญาตอนุโลมอนุมัติภาพยนตร์อามีนเนี่ยไปศึกษาประวัติเขาสิเป็นนักวิชาการที่ต้องการก่อฟิตนะห์ในสังคมหมาเป็นนักวิชาการที่ชอบให้สังคมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เหรอแล้วเป็นนักวิชาการที่เคร่งครัดอยู่แล้วมีกรอบมีประวัติความเคร่งครัดในทุกเรื่องทุกด้านเรื่องผู้หญิงแยกหญิงแยกชายเรื่องดนตรีเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอะไรนี่อันนี้มันเป็นตัวพิสูจน์ด้วยแต่ที่แปลกไอ้คนที่มีประวัติดูหนังชอบดูหนังทำละครทำอะไรเนี่ยพอออกหนังอามีแล้วเนี่ยออกฟัตวาบอกว่าไอ้ดูไม่ได้ทำไมไอ้เราต้องยึดมั่นในหลักการของซะลัฟก็ว่าไปอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าตักุลลอฮฺ الذي لا تحشرون لدي อัลลอฮฺบอกว่าและจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะต้องถูกรวบรวมนำไปสู่พระองค์นี่แหละต้องกลัวต้องกลัวหรอเพราะยังไงก็ต้องกลับไปหาหรอกลับไปหาหรอแล้วก็เสนอผลงานรายการเชิญนางแบบเชิญนางแบบมุสลิมาเชิญมาแล้วก็ให้ตากล้องนี่โฟกัสสัดส่วนที่น่าสนใจนี่เป็นรายการที่ออกในช่องทีวีที่ประนามหนังอามีนไม่เป็นไรก็หนังอามีนก็ไปวันเกียร์มันก็ถูกเสน และรายการแบบนี้เนี่ยที่มีเคยมีคลิปโป๊คลิปผู้หญิงที่ปิดหน้าแล้วก็เต้นระบำเนี่ยก็มันก็จะไปถูกเสนอต่อ Allah อัตตะกุลลอฮ์แล้วทุกคนเนี่ยดูผลงานของตัวเองที่กล้าเอาไปเสนอต่อ Allah นี่เป็นผลงานที่ภูมิใจหรือไม่ภูมิใจนี่นะมันเพียงพอที่จะให้เราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมก็จะต้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่จะอดทนรอวิชาตัฟซีรและหะดีษอีกประมาณ3สัปดาห์นะครับของหะดีษเนี่ยของตัฟซีรเนี่ยก็ใหม่2สัปดาห์นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็วันที่21เนี่ยตัฟซีรก็มาเริ่มใหม่อินชาอัลเลาะห์21เมษายนนะแล้วสําหรับหะดีษเนี่ยก็3สัปดาห์วันที่2ที่9ที่16แล้วก็มาเริ่มกันวันที่23เมษายนอินชาอัลเลาะห์นะครับครับมีอะไรตรงกล้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับوبالله التوفيق والهداية وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم